Campus FM presenta Storia Oggett, per produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Nil-għawl s-semija ta' Campus FM għal-programmi jħort f-sensi la' Storja Oġġett miħaj Emanuele Buttigieg u Liam Gauci. Bi-pjaċir l-lum il-mistiden tagħna hija Caroline Miġġani. Caroline, graduat minn Università ta' Malta b-digri fl-Istorja tal-Arti fl-2017, segwit minn Masters fl-istess disċiplina tal-Istorja tal-Arti. Ir-riċerka tagħha tiffoka fuq l-arti li saret matul iż-żewġ gwerra dinjija u b'mod partikolari fuq il-konnessjoni ma' Malta ta' artisti mir-Renju Unit. Għandha numru ta' kitbiet f'pubblikazzjonijiet bħal Treasures of Malta, Merita Historika u The Times of Malta, u fl-2018 ħareġ il-ktieb tagħha The Official Colors of War, Recording Malta in the Second World War. Caroline, grazzi ħafna tal-li oġbok tkun magħna l-lum. U diġà titlu tal-ktieb tiegħek huwa tant sabiħ u li wieħed fih xifhem. Għax int semmejt il-ktieb tiegħek The Official Colors of War. Ġifieri għandek traċedja li hija l-gwerra dil-erda kollha. Però kif qed nitkellmu miegħek issa ħa naraw kif b'xi mod il-erda maqbuda b'mod jensiħlu sabiħ. With an inverted commas, għax dejjem nitkellmu fuq it-tbatija. Imma maqbud mod sabiħ f'dawn il-pitturi partikolarment tal-artist Leslie Cole, li appuntu ħan ikun qed nitkellmu dwaru miegħek issa matul din l-intervista. Forsi nibdew deskrizzjoni tal-ġi pitturi li ħan niffokaw fuqhom u nfakkar lis-semija li anke jistgħu jaraw l-eżempji li ħan nitkellmu fuqhom fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Fidej, Caroline.
Mela, se nitkellem fuq żewġ xogħlijiet ta' pittura tal-artist Ingliż Leslie Cole. Ix-xogħlijiet kienu magħmula fl-1943 u huma taż-żejt fuq it-tila. Leslie Cole kien qatt ta' 6 xhur għal Malta matul it-twieqi t-tieni gwerra dinjija minn April sa' Ottubru ta' dik is-sena. L-ewwel tila jisima' Shelterers Praying During an Air Raid mit-titlu tat-tila. Aħna nifmu li n-nies rappreżentati mill-pittur kienu qegħdin ifittxu l-ken taħt l-art matul attakk mill-ajru. Mela naraw nisa tfal u tliet irġiel miġbura madwar għalta improvizzat fix-xelta. Il-maġġoranza tan-nies qegħdin iħarsu lejn iġbija tal-Madonna imdendla fuq il-ħajt wara l-artal u fuq il-emin tal-istampa. Fuq l-artal hemm erba' vażuni mimlija b'fjuri bojot u sitt kandelabri twal. Hemm ġbija ta' Kristu wkoll imdendla fuq dik tal-Madonna, tifla tinstab fuq il-lemin tal-artal u għandha kuruna f'idejha. Jina naħseb li l-impressjoni li għati il-pittur hija li n-nies kienu qegħdin jitolbu u jgħidu r-riżarju hawnhekk.
Li ovvjament kienet xena li ħafna nies kienu qed jgħaddu minnha f'dak iż-żmien ġifieri tinżel fix-shelter waqt attakk u ma tantx biex tagħmel. It-talb huwa mod kif qed tipprova tikkalma u anke tgħaddi daqsxejn tal-ħin mhux dak iċ-ċirkostanzi.
U peress li x-xeltrijiet ukoll kienu kmamar imħaffrin taħt l-art u kellhom bżonn id-dawla artifiċjali u aħna naraw din l-istampa ukoll fanal taż-żejt.
Is-semija jistgħu jaraw ukoll kif l-artist qed jipprova juri kważi id-desperazzjoni imma devozzjoni fl-istess ħin f'din il-pittura u nħeġġeġ lis-semija jħarsu lejn il-Facebook page tagħna biex kun jistgħu jaraw dawn id-dettalji. U Caroline, inti meta bdejt taħdem fuq dan l-artist, niftakrek ma' waqt li qed tagħmel ir-riċerka, bdejt tipprova wkoll tara fejn huma dawn il-postijiet. U din il-pittura partikolari li għadin nitkellmu inti nnexxilek issibu l-post. So what's next?
Yes. Għax jiena kont fortunata ħafna li ħabib ta' Cole xi ħadd Sinjur Ingliż.
Hija.
Tani l-korrespondenza li kien kiteb il-Martu Brenda meta kien hawn Malta. U mill-liġġi tiegħu mill-korrespondenza tiegħu kien hemm iċ-ċensura ma seta' jgħid li kien x'imkien il-belt. U miż-żewġ ritratti l-oħra, aħna nafu li kien pinġa ħafna Santu Westin il-belt.
Santu Westin.
Aħna naħsbu li.
Li huwa Santu Westin.
Santu Westin.
Hawnhekk ukoll nixtieq ngħidlek ara x'riċerka serja għamilt u kemm sabiħa din ir-riċerka li għamilt li bdejt taqgħod biċċa-biċċa għax qed tuża għjuni li żgur mhumiex pubbliċi li qed isir ħafna xogħol biex inti bil-mod il-mod taqgħod din il-ngħidu jigsaw puzzle. Biex inti toħroġ dawn id-dettalji fuq dan l-artist li fl-aħħar mill-aħħar ftit kien magħruf ġewwa pajjiżna.
U fil-fatt jiena meta bdejt ir-riċerka tiegħi xi 11-il sena ilu mort il-Biblioteka Nazzjonali, l-Arkivi Nazzjonali u ma sib xejn fuq iż-żjara ta' kol u laqas fuq l-arti tal-gwerra. U jiena ma kontx naf dak iż-żmien li l-file tiegħu bħala war artist kienet classified top secret.
I see.
Kont mort Londra, l-Imperial War Museum, u dak is-sena stess, żewġ files, waħda minnhom kienet jisima Correspondence with War Artists, u l-oħra Visit of the War Artist to Malta, ġew declassified, jiġifieri ġew saru aċċessibbli għal pubbliku.
Għax kull sena dik timxi u jiġu files ġodda biex ngħidlek.
Eżatt, bdejt naqra u the bigger picture, l-istampa sħiħa bit toħroġ ftit-ftit mill-korrespondenza tiegħu minn dawk iż-żewġ files.
Min issemmija anki jara daw il-pitturi fuq Facebook jew aħjar anzi fil-ktieb ta' Caroline. Jolqotni ħafna li għalkemm qegħdin taħt l-art kemm hemm dawl. Issa dik taħseb qed jgħu daqsxejn li kien jgħidu l-license l-artista hawnhekk għax jisu din il- Lampa waħda.
Alex semmejt il-lampa.
Iswa baħar ta' dawl.
U fil-fatt ukoll u għażel li ipinġi il-tfal, fil-fatt għaw kważi naħseb għaw disat it-tfal, kollha libsin l-abjat hawnhekk. U dik tagħti
idea ta' innoċenza.
Idea ta' innoċenza.
Da' simbolismu, mimli simbolismu.
U l-tfal kienu ukoll vitmi tal-gwerra ukoll.
Fitmi innoċenti
tal-gwerra. Innoċenti tal-gwerra.
Fitmi innoċenti tal-gwerra.
Tajib. U għanna pittura oħra li jedin nifuka fuqa il-lum. Xena ovvjament dejjem marbuta mal-gwerra.
Xena ta' distruzzjoni sħiħa.
Ta' erda sħiħa.
Caroline dritt tgħidilna li hija xena mill-isla, mir-riċerka li għamleti. U naraw ukoll għax in-nies meta tkun jagħti l-kottonera u tidħol l-isla tara l-isla tgħid. U hija ftit kien hawn tkissir, ftit nafu li l-isla kienet distrutta kważi kollha, tlifna teżori fuq teżori inkluż il-knisja, il-parroċċa tal-isla u f'din il-pittura li qegħdin naraw miktieb ta' Caroline qegħdin naraw din id-distruzzjoni quddiem il-knisja tal-isla. U Caroline x'tista' tgħidilna aktar dwar din il-pittura?
Aha, di darba din naraw xena fuq l-art fil-bera u forsi wara attak mill-ajru. Naraw il-parti ta' fuq it-tattila djaru bini mwaqqa, hitanin ġarfin u herba sħiħa. Il-qamar tider fuq il-lemin tattila u qed tirrifletti dawl safrani fuq xena. Għandna nifhmu mill-korrespondenza ta' kol li aktar xedin naraw l-isla quddiemna. Issa, il-parti t'isfel tagħmel kontrast kbira mal-parti ta' fuq. Fuq ix-xellug naraw klettik mamar żgħar u intatti. Fuq il-bejt tal-binja tan-nofs hemm klett qsari li fihom xtieli fjuri bojot. Quddiem dan il-grupp ta' kmamar naraw mara bil-wieqfa u żewġ persuni reqdin fuq saqqu u mgeżrin bl-żgħar abjad. Fuq in-naħa l-oħra ta' triq hemm familja ta' omm, missier u tarbija.
Dejjem hemm dawrin bl-abjad.
Ja, huma wkoll libsin l-abjad.
Il-simbolizmu emmijatux,
bla dubju. Bla dubju, jgħad emmek. Mbagħad għandek ftik id-distruzzjoni kollha.
Għandna l-parti ta' fuq li turi d-distruzzjoni u l-parti t'isfel jiena nara li.
Qed turi t-tama għalija.
It-tama u n-natura li tippermetti l-proċess ta'
tiġdid mid-distruzzjoni kollha, xorta hemm it-tiġdid hemm it-tarbija għandek il-qsari.
Għandek it-tliet qsari tanta toqtuni jien u ta' tinħarsu lejhom milli ftik il-qerda kollha il-ħajja.
U fil-fatt ara ngħaddu għal punti ieħor naħseb li. U qed juża hawnhekk is-simbolizmu tan-numru tlieta u qed jagħmel referenza għat-Trinità Klet kmamar, klet sari.
U l-familja.
U l-familja fuq il-remin ija referenza ċara l-familja imqazza.
Eżatt, għadet San Giuseppe il-Madonna u l-tarbija ġesu fl-eżilju kważi. Joqtok immens. U bat għandek jisu dal-bahar, mux bahar, imma art, imma jisu bahar li għed d-triq fos da tħarbit kollu li għandek fil-pettura. Kif għed tinti li jindiffiċ li timmaġina l-lum, għata timxi l-isla u daw l-postijiet, li xie darba kienu f'dal-istat. Però anki jek semmija kolom iċan si morru sal-isla, iġbri jek din inħarsu ftit li lemm il-knisja pratikament.
Kif tidħol eżattament mill-mina tal-isla, titla ftit passil fuq ħatara din ix-xena, u koll, Caroline, xtaqt insaqsik, inti sintendi ma tabdejt tagħmel ir-riċerka għall-ktieb tiegħek, żgur qabbilt l-artist Leslie Cole ma x kienet jiġri barra. Kif tqablu ma x'kienet isir barra, x'kienet jieħu jew x'kienet jagħmel differenti fl-aħħar mill-aħħar, x'tista' tgħidilna Caroline?
Okej, mela nista' nibda biex nispjega li Leslie Cole kien pittur professjonali Ingliż, wieħed mis-seba u 30 imqabda mill-Gvern Brittaniku biex jiddokumentaw it-Tieni Gwerra Dinjija. U biex jagħmlu tifkira viżiva tagħha. Issa, is-suġġetti li dawn l-artisti kellhom ipinġu kienu jinkludu d-difiża lokali, is-sem tan-nisa, il-ħajja tar-rutina tan-nies, ukoll produzzjoni industrijali assoċjat mal-gwerra. Issa għaw Malta aħna nafu li l-gvernatur dak iż-żmien Lord Gore kien għamillu suġġerimenti x'għandu ipinġi u x'għandu ma jpinġix propjament u hemmhekk titsol iċ-ċensura.
Iċ-ċensura għax qed nitkellmu f'kuntest ta' gwerra u xejn.
Eżatt, eżatt. Il-gvernatur Lord Gore u deputat tiegħu ma ħallewx il-Cole ipinġi dak li ritu u kellu jissommetti ruħu wkoll għas-sensura lokali. Nafu li kien hemm information officer li kien jikkumpanjah kull fejn imur. Fil-fatt Cole kiteb il-martu li kien postijiet fejn laqasu kien jista' jidħol.
Ah, interessanti u xil. L-istat imperjali għawet jinqabad anke bejn ħaltejn u x'irid jagħmel. Mela ħallifu hawnhekk għal ftit momenti ta' mużika, ibqgħu magħna ħalli nsegwu iktar din l-istorja.
Lura għattini parti tal-programm tagħna Storja Oġġett miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. Infakru l-semmija li llum magħna għandna l-Caroline Miġjani li ppubblikat ktieb interessanti ħafna intitolat The Official Colors of War, Recording Malta in World War II. Qegħdin nitkellmu dwar l-artist Leslie Cole, Caroline, u xtaqt insaqsik jiena x'kien qiegħed jagħmel għala ġi hawnhekk fil-post li kif jgħidu bl-Ingliż the most bombed place on earth was in Malta u da ddeċida li jiġi hawn.
Yes, mela jiena semmejt l-ewwel dawn is-37 artist imqabda mill-Gvern Brittaniku biex jiddokumentaw il-gwerra. Issa l-iskop ta' din l-iskema tal-patronaġġ kien li biex juru jew jagħtu wiċċ għall-gwerra. Ridu juru n-nies kif kienu qegħdin jgħixu n-nies f'artijiet.
F'artijiet tal-imperu.
Tal-imperu fl-aħħar, aha.
L-artisti li nbagħtu kollha minn Londra fil-bnadi tal-imperu.
Yes, yes.
Cole kien dak li nbagħt Malta.
Eżatt. Għax l-imperu jew il-Gvern Brittaniku ħaseb li Malta kienet storja ta' suċċess.
jekk kienu qed jaħsbu l-istorja ta' suċċess dak il-ħin juri kemm kienu disperati.
Għax
kienu qegħdin jitilfu ħafna affarijiet kif tafu inkom ukoll.
Singapur u xejn.
Singapur
kienet telfa kbira għall-imperu.
Fl-aħħar mill-aħħar l-imperu kienet jikrolla kien kienu waslu fl-aħħar. M'hemm ebda dubju. U Leslie Cole hija ta' hekk hija qed tibitter dawn l-affarijiet.
Fil-fatt ara l-artisti l-oħra. Il-soġġetti tagħhom kienu l-wasla tal-ewwel truppi Amerikani fl-Ingilterra li kien moment ta' suċċess ukoll u l-battalja fl-ajru msemmija l-Battle of Britain. Ġifieri dawn kienu żewġ storji ta' suċċess u kien hemm ħafna artisti li għamlu l-versions tagħhom
il-ġifieri qatt ma ħsibt kif jorbtu flimkien daw kollha issa qed tispjegaħilna inti b'mod.
Kara hija waħda mill-vetturi li U minna għu nirringrazzjak li inti tajtna ħafna iktar informazzjoni fuq li hija parti mill-kollezzjoni nazzjonali, mill-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu, hija tas-Submariners. Li ara kemm interessant daw qegħdin jagħmlu it-twiebet. Anka dik l-idea li is-Submariners għalihom kienu veru deħlin fit-twiebet meta jinżlu taħt il-baħar, dan is-simbolizmu tiegħu li wkoll fl-aħħar mill-aħħar kien a success story is-Submarines waqt it-Tieni Gwerra Dinjija kieku ma kienx għall-attakki mis-Submarines fuq il-konvojs Taljani lej Rommel. L-Afrika ta' fuq kienet żgur qatt ma kienu ħajrbu għall-Ingliżi mhux billi nsemmu lil Montgomery u li jagħmel affarijiet tajbin, imma Malta kienet is-success story kif qed tgħid Caroline ta' dan il-ġlied kienu jsejħu lilhom infushom pirati. Fl-aħħar mill-aħħar qegħdin joħorġu għall-konvoj Taljani.
U fuq is-suġġett tal-konvoj ukoll intkom għandkom inkwatru ieħor li jismu wartime diving u dak kien wieħed mit-tlieta li Cole pinġa fuq is-suġġett tal-konvoj eżattament biex juri
Another success story
eżattament.
Propaganda Angliża ta' fl-aħħar mill-aħħar.
Yes, u fil-fatt aħna nafu mill-korrespondenza tiegħu li Lord God xtaqgħu li jifoka ftit fuq il-konvoj żgħu Malta. U koll fuq il-lejxin taħt l-art. U tistaqsini għaliex lejxin taħt l-art. Għax il-gvern hawnhekk koloniali rid juri li kien għamel id-mirtu lejn il-Maltin biex ikollu biżejjed post għal-kenn għal-Maltin. Biex huma ma jsofrux jew
ma
jbatux.
Ma ridx juri li ħallat tliet aeroplani ta' 20 antiki u jippruvaw jiġġieldu kontra l-Italjani dik qatt ma qalu.
Fil-fatt, stampa waħda sib ta' kol u ta' aeroplan fil-ħange. Ġoħange, jiġifieri naħseb riżu jevitaw dak is-suġġett.
Dik nesowa conveniently. Again, this is propaganda, this is war.
Ħadd fuq dak il-punt, allora min fil-struttura tal-gvern Ingliż qiegħed jikkordina dan ix-xogħol kollu?
Aha, kien hemm the War Artists Advisory Committee, dan kien kumitat, iċ-ċemen tiegħu kien l-istoriku magħruf Kenneth Clark. U il-kumitat kien responsabbli għalih il-Ministeru tal-Informazzjoni Ingliż, nomi ieħor għall-Ministeru tal-Propaganda imwaqqaf matul il-gwerra.
Diċċaw impressionanti kellek figura pal Kenneth Clark u xilli supervising.
Huma ridu il kif taqbatajt l-istampi li riflettu il-war effort, imma ridu ukoll arti ta' ċertu kwalità. Ukoll.
Ma nafx hekk ħares lejha din, imma għaliex qabdu pitturi u mhux fotografi, għax il-fotografija diġà żviluppata ħafna f'din l-epoka.
Għax ma tistax tivvinta bil-fotografija probabbli.
Tista' wkoll.
Jiena fil-fatt hemm kapitlu fejn nispjega li tista' tiffabrika l-fatti anki bil-fotografija. Imma l-Ingliżi kienu jemdu li l-arti kienet tibqa' dejjem, kienet xi ħaġa iżjed permanenti.
U naqblu magħhom hawnhekk.
L-art il-pittura.
Il-pittura, eżatt. U l-fotografija kienet għadha ġdida fl-infinsi tagħha u jisom ma kellhomx il-
Raw as a higher form of art.
As a higher form of art, eżatt.
U lura dal-pitturi kien bad inhu joħdu għam Londra. Jew li ximkien fl-Ingilterra u jeżibu għall-exhibizzjoni.
Yes, kienu jagħmlu l-exhibitions kull sitxur il-National Gallery, il-National Gallery matul il-gwerra kienet zvojtat mill-teżori taħħa u minn flok kienu jamlu dawn il-exhibitions u għana nafu li kol esibisha 16 il-stampa li kien għamela u Malta fil-44 u jina sibt artiklu fuq il-Times li Dr. J.J. Cremona kien doktor dak iż-żmien kien raw kien kiteb fuq l-arti l-esibizzjoni għax hu kien ra l-Ingilterra
raw friski
friski eżatt u kien impressjonat ħafna b'din
tal-isla
tal-isla
int minn hemm sirt taf bihom da?
Le jiena sirt naf bl-arti ta' kol għax il-nannu tijaj kien ġuvni matul il-gwerra u kull ġimgħtejn kien ixri periodiku bl-Ingliż li kien jismu The War Illustrated u darba beta bdejt l-istudja l-Università f'taħt volum minnhom u rajt żewġ stampi ta' kol u fil-fatt kont kurjuża biex inkun naf iżjed dwaru minn kien u anki fuq il-kunċett tal-arti tal-gwerra x'inha għalija l-arti ta' żmien il-gwerra ma tantx kelli idea ċara fuqa.
You have really delved into a niche market. U għawek turi u koll il-rikkezza ta' s-seklu 20 f'Malta, kem u kważi ftit nitkellmu dwarhom, u meta tibda tara dan l-impatt ta' għax hija arti ta' kwalità għolja ħafna meta tqablu ma' xed jiġri fl-Ewropa.
Yes, u fil-fatt veru kienet niex market, għax jiena veru xrajt il-ftit kotba li stajt insib fuq il-kunċett tal-arti tal-gwerra u forsi kien hemm xi tnejn jew tlieta ħdax il-sena ilu. Issa iżjed saret magħrufa u sar jikbu ħafna nies ukoll fuq is-suġġett.
Semmejna anke din l-idea ta' ċensura f'dan il-kuntest. X'kien l-iskop li ċensuraw? X'iex taħseb li ridu x'kien l-għan huma?
Issa l-għan jiena naħseb biex jimmantienu l-moral ċivili ta' soċjetà.
L-moral dejjem l-Ingilterra aktar milli Malta.
Yes, u żgur għax in-nies ma setgħux jaraw il- u jiena naħseb li biex jimmantienu l-moral għax jekk tħares lejl l-eluf ta' pitturi li għamlu matul il-gwerra, kolla jisom jibqaw fuq il-periferija ta' realtà, hemm ftit minnhom li veru juru l-estent ta' distruzzjoni li kien hemm kullum kien. Jiġifieri ridu iżommu
l-idea
li
hemm ta' malha.
Eżatt. We will soldier on, tama fil-futur, eżatt.
U l-idea anke interessanti li we're not alone, u par Angliżi, the empire is there, they're suffering with us, and all together, speċi.
U fil-fatt kien hemm dak il-nozzjoni, of pulling together.
Yes, that dogged spirit li Churchill kien inħobb jitkellem dwaru wkoll at the end of the day.
Il-kollezzjoni tiegħu fejn tinsab illum il-ġurnata?
Ħalli ngħidlek, mara l-gwerra il-War Artist Advisory Committee kien hemm kważi 6,000 statwa u biċċa u pitturi. U li għamlu qasmuhom il-mużewijiet tal-Commonwealth u is-sem ta' Malta kien ta' seba' 5 minnom jinstabu il-Muża u 2 minnom kif jaflim edin il-Maritime Museum.
Sewa. Ġifieri, u għamel b'kollox kemm għedna minn dawn il-pitturi naħsbu?
60 għaw Malta.
60?
Yes.
Ġifieri ftita daw għaw Malta minnhom allura.
Ftit ħafna.
Handful biex.
Handful, ġifieri. L-ikbar collection tinstab l-Imperial War Museum ma' fi reserve collection ġifiri ħatma jista, il-riċerkaturi biss jista.
Kolla kemm huma.
Kolla kemm huma.
Eh sì. Għazzareċi eżibizzjoni fokata fuqu.
il-proġett tal-futur dak.
Il-proġett tal-futur kieku. Mhux idea ħażina.
Anke kun sabi kieku xi darba jiġu Malta u dew da
wix. Jiena fil-fatt kellimt il-kurate ta' dak iż-żmien u għalli l-ispejjeż kienu kbar ħafna jitlu l-insurance, l-istat tagħhom tal-conservation ftit. Ftit
delikati,
eżatt.
Sewwa.
Ma xi darba naslu. Da ta' xalbek, Caroline. Caroline, wasanna fl-aħħar ta' din l-intervista l-ewwel nisnerġa' nirringrazzjak tal-għajt l-istadina tagħna, kienet intervista interessanti ħafna. Jiena Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ għal darb'oħra nsellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu. Storja Oġġett, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.